İşten sonra Azadlık Radyosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və mən dinləyicilərimizin müstəqillik gününü təbrik edirəm. Azərbaycan öz müstəqilliyinə necə qovuşdu? Bu barədə xatirələrini AMP-in fəxri lideri Etibar Məmmədovdan soruşacaq. Xalq hərəkatının o vaxtki fəallarından olan Etibar Məmmədov o vaxtı müstəqillik bəyannaməsinin əslində müəlliflərindən biri olan Etibar Məmmədov bugün qonağımızdır və növbəti saatda saat 6 xəbərlərindən sonra biz seçki şikayətlərinə necə baxılır? Bu barədə son məlumatları çatdıracağıq. Seçki hüquqları üzrə ekspert Ələsgər Məmmədli qonağımız olacaq və biz Mərkəzi Seçki Komissiyasında Dairə Seçki Komissiyasının qərarlarından verilən şikayətləri araşdıracağıq və görək daha necə namizəd artıq qeydiyyatdan keçib Mərkəzi Seçki Komissiyasında ən son məlumatları sizə çatdırmağa çalışacağıq. Siz də təbriklərinizi və suallarınızı SMS-lə 050-744-10-17 nömrəli SMS xəttimizə yaxud e-maillə efir@azadlıq.az ünvanına göndərə bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefona da zəng edib prodüserimizdən ya efirə qatılmanızı ya da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edə bilərsiniz. Bir daha xatırladıram, SMS xəttimiz 050-744-10-17, e-mail ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az-dır. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda İşdən sonra proqramı davam edir və biz müstəqillik günü haqqında danışırıq. Həmin günün tarixi haqqında xatirələrini bölüşməyə və bugün həmin günün statusu ilə bağlı fikirlərini söyləmək üçün biz dəvət etmişik Etibar Məmmədov studiyamıza. Etibar Məmmədov Milli İstiqlal Partiyasının fəxri lideridir. Hal-hazırda o vaxtı Azərbaycan Xalq Hərəkatının, Milli Azadlıq Hərəkatının öncüllərindən idi və müstəqillik bəyannaməsinin Fuad Ağayev ilə birgə müəlliflərindən biri olub. Elə mi, Etibar bəy? Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün və bayramınız da mübarək.
Çox sağ olun, sizin də bayramınız mübarək və bütün Azərbaycan vətəndaşlarının bayramını təbrik edirəm və ola arzu edirəm ki, bu müstəqilliyin dadını çıxartmaq imkanına malik olsunlar tezliyinə.
Və o günün tarixçəsi barədə danışın bizə biraz. Necə oldu ki, bu müstəqillik bəyanına, bu gün biz həqiqətən də müstəqilliyin əsası qoyuldu mu bizim ölkəmizdə yoxsa?
Yox, müstəqilliyin əsası uzun bir prosesin nəticəsi idi. Azərbaycan müstəqilliyini 1918-ci il mayın 28-də əldə edəndən sonra 1920-ci il mayın 27-sində Rusiya işğal nəticəsində həmən müstəqilliyini itirmişdi və həmən 71 il ərzində Azərbaycan xalqı ürəyində həmən müstəqillik, azadlıq ideyalarını saxlayırdı, müxtəlif şəkildə onu büruzə verirdi və həmən müstəqillik ideyalarına görə represiyalara məruz qalanlar da var idi, həyatını itirənlər də var idi və 80-ci illərin sonunda başlanan xalq hərəkatı müstəqilliklə məntiqi olaraq nəticələndi. Ancaq 18 oktyabrdan əvvəl bir neçə hadisə baş vermişdi ki, onlardan ən mühümünü məsələn, 1989-cu il sentyabrında qəbul olunmuş konstitusiya qanununu götürmək olar. O da suverenlik haqqında konstitusiya qanunu idi. O zaman da SSR-nin tərkibində olar Azərbaycanda birinci dəfə idi ki, elə bir qanun qəbul olunmuşdu ki, qanunların toqquşduğu vaxtı Azərbaycan qanunu SSR qanunundan üstün hesab olunurdu. Bu, SSR-nin tarixində birinci dəfə idi. Və sonrakı mərhələdə isə 20 yanvar hadisələrindən sonra müstəqilliyin geri dönüşü artıq mümkün olmadı həmən hərəkatın və məntiqi olaraq onu gətirib çıxardı ki, 1991-ci il avqustun 30-unda QKÇP hadisələrindən sonra hakimiyyət məcburən bəyannamə qəbul etməyə məcbur oldu. Ancaq uzun təkidlərdən sonra onlar məcbur oldular ki, sadəcə deklarativ bəyannamə ilə kifayətlənməyib, müstəqilliyin bərpası haqqında konstitusiya haqqının layihəsini müzakirəyə çıxarsınlar. Və həmən müzakirənin də nəticəsi olaraq 1991-ci il oktyabrın 18-də həmən konstitusiya haqqı Azərbaycan Respublikasının dövlət suverenliyi, dövlət müstəqilliyin bərpası haqqında konstitusiya haqqı Ali Sovetdə qəbul olundu və eyni zamanda elə oldu ki, bu referendumla da təsdiq olunsun və referendumda həmən ilin dekabr ayında keçdi və buna ilə də Azərbaycanın müstəqilliyi bir neçə sənədlə təsdiq olunmuş oldu. Ancaq ən əsas sənəd konstitusiya aktı idi, çünki o orada da elan olmuş ki, növbəti mərhələdə bu konstitusiyanı əvəz edən bir sənəddir.
Aha. Və 1991-ci il 18 oktyabrda və siz dediniz ki, ondan əvvəl də
bəyannamə avqustun 30-unda qalıb.
Avqustun 30-unda və amma ona qədər belə bir əhval-ruhiyyə və belə zarafatlar da bəlkə gəzirdi post-sovet məkanındakı SSR-nin bütün SSR-yə daxil olan bütün respublikalar oradan çıxmaq barədə qərarlar qəbul eləyəcəklər. Axırda orada tək Azərbaycan qalacaq. Parlamentdə də belə zarafatlar qalırdı. Yəni, həqiqətən bir etiraz, müqavimət var idi mi ki, bu müstəqiliyə?
Yox, bilirsiniz, bu SSR-nin dağılması göydən düşmə bir hadisə kimi uzun bir böhranın nəticəsi idi və həmən böhranın yetişməsində, onun SSR-nin dağılmasının tezləşməsində rol oynayan milli azadlıq hərəkatları var idi və bunların içərisində də Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatı ən öndə gedən hərəkatlardan biri idi və mən belə hesab edəm ki, hətta birincisi idi. Öz miqyasına görə, öz dinamikliyinə görə Azərbaycandakı milli azadlıq hərəkatı SSR-nin dağılmasında çox əhəmiyyətli rol oynadı. Və ancaq Azərbaycandakı o zamanki hakimiyyət, hakimiyyətdə olan o kommunist nomenklaturası çox ayrılmışdı xalqdan, hadisələrin gedişini başa düşə bilmirdi, vaxtında dəyərləndirə bilmirdi baş verən hadisələri. Ona görə də həmən sizin dediyiniz o lətifələr başqaları meydana çıxırdı, çünki ondan bir müddət əvvəl mart ayında SSR-nin qalıb-qalmaması haqqında referendum keçirilərkən həmən Mərkəzi Seçki Komissiyası, partiya aparatı əlindən gələn elədi ki, nəticələri saxtalaşdırsın və elan etsin ki, Azərbaycan xalqı SSR-nin tərkibində qalmaq istəyir. Və ondan sonra 6 ay da yox, bir qədər sonra dekabr ayında həmən ilin keçirilən referendumda isə 99% xalq Azərbaycanın müstəqilliyində səs verdi. Və onda belə bir nəticə çıxır ki, ikisindən biri bunun saxta idi. Saxta əlbəttə ki, SSR-nin qalması haqqında referendumu idi. Və Azərbaycanda da həmən hadisələrin baş verməsi, yenə də deyirəm, uzun bir prosesin məntiqi nəticəsi idi. Bu proseslərin nəticəsində SSR-i dağıldı. Əlbəttə ki, Orta Asiya Respublikaları başqaları onlar elə göydən düşmə müstəqilliyi əldə etdilər. Və mənə də təəssüfləndirən odur ki, onlar göydən düşmə bu müstəqilliyin qiymətini bugün bizdən daha çox bilirlər. Bu yaxınlarda mən Özbəkistanda müstəqillik gününün qeyd olunmasına tamaşa eləyirdim. İslam Kərimov özü stadionda iştirak eləyirdi həmən şənliklərdə və o yaşlı adamın nə cür dingildiyə oynamağının mən şahidi oldum və sakit də dayanmırdı. Bir təxminən yarım saatdən çox o rəqs elədi.
Aydındır. Amma maraqlıdır ki, yəni əslində Azərbaycanda da yəni artıq fakta çevrilmiş bu müstəqillik məsələsinə fərqli münasibət sərgilənməsini biz indi də görə bilərik. Yəni o adamlar ki, baxırıq o adamlar ki, əvvəllər müstəqilliyin əleyhinə olublar və parlamentdə səs veriblər. Yeri gəlmişkən 2004-cü ildə Azadlıq qəzeti onların siyahısını dərc eləmişdi və maraqlı adlar var siyahıda. Mən indi bir neçəsini, həmin siyahı gözümün qabağındadır. Arif Rəhimzadə, Yaşar Əliyev, Abbas Abbasov, Fikrət Sadıqov, Eldar İbrahimov, Şahiddin Əliyev, Gülnarə Qurbanova, Mixail Zabelin, Sultan Məhməd, Zeynəb Xanlar və Madər Musayev, Yaşar Zayev, Gennadi Timoshenko, Maksim Musayev, Həsən Həsənov, Əli Həsənov, Şair Həsənov, İrşad Əliyev, Əhməd Əhmədzadə, onların xeylisi, yəni siyahıda uzundur, xeylisi indi vəzifədədirlər. Yəni, əslində, müstəqil Azərbaycanın rəhbər strukturlarındadırlar. Sizcə bir tarixin ironiyasıdır bu, yoxsa bəlkə biz müstəqillik, bəlkə biz siyasi quruluşun dəyişməsini bayram etməkdə biraz tələsmişik?
Yox, o siyasi quruluşun dəyişməsi deyildi. Dövlət müstəqilliyi bir millətin öz müstəqilliyini elan etməsi və müstəqil dövlət qurmasının prosesinin başlanmasıdır. Siyasi quruluş isə sonraki mərhələ idi. Təəssüf ki, bizdə o müstəqillik əldə olundu, ancaq siyasi quruluşun dəyişməsi prosesi öz məntiqi nəticəsini tapa bilmədi və ona görə də həmən siyasi quruluş, mənim fikrimcə, kommunist siyasi quruluşu yenə də davam edir. Və o vaxt ki, kommunist nomenklaturası indi başqa nomenklatura adı altında yenə də idarəçilikdədir və idarəçilik metodlarında dəyişməyiblər. Ancaq mən bir şey təəccüb edirəm ki, bunlar niyə görə bu cürə laqeyd, bəzi hallarda isə qısqanc, bəzi hallarda isə hətta düşməncəsinə münasibət göstərirlər bu müstəqillik gününə. Əslində, onlar onu bunu bayram etmədilər. Çünki hamıdan çox olan faydalanırlar indi Azərbaycanın sərvətlərindən də, imkanlarından da və buna şükür etmək əvəzinə biraz naşükür edirlər və bu bayramı sanki silməyə çalışırlar.
Amma bir səbəb olsun gərək. Yəni, söhbət şükür və yaxud naşükürlükdə ola bilməz. Sizcə, yəni, əgər, nə bilim, hipotetik olaraq özümüzü onların yerinə qoysaq,
yəni, bir izahı yoxdur mu? Mən də hələ başa düşə bilməyəm səbəbi. Çünki səbəbi o zaman başa düşərdim və onların da bu hərəkətinin bəraətini o zaman başa düşərdim ki, nəyisə bir argument irəli sürsünlər. Bunların həmişə ən böyük argumenti odur ki, Heydər Əliyevin ideyaları bunlar üçün bayraqdır və ən düzgün göstəricidir. Və bu prosesdə də Heydər Əliyev həmən müstəqilliyə səs verənlərdən olub və həmən o risk eləyən qrupun içərisində olub. Hansılar ki, referendumun əleyhində səs vermişdilər və o da Naxçıvanda olarkən orada ümumiyyətlə referendum keçirilməsinin əleyhində olmuş və referendumu da təşkil etməmişdi orada. Və ona görə də bunları başa düşmək olmur.
Yəni, əslində onların da aidiyyatı var bir balaca.
Onların yox, onların özlərinə rəhbər, ideya başçı hesab etdikləri insanın ideyasına xəyanətdir bu. Həmən onun da zəhmət çəkdiyi, iştirak etdiyi prosesi bugün qara xətlə qaralamaq və tarixdən silmək cəhdidir. Yəni, ona görə mən onların məntiqini başa düşə bilməm ki, bayramdan niyə imtina edirlər?
Məhərəm yazır, sizi salamlayıram, bayramınızı təbrik edirəm. Çox sağ olun, Məhərəm bəy. Sualım etibar Məhərəmədir. Niyə bu iqtidar müstəqillik gününü dəyərincə qiymətləndirmir? Yenə həmin
məncə zaldır. Mən dedim və öz təcrübümü də bildirdim. Və yeni təcrüb doğuran hadisələrdən biri də odur ki, məsələn, diplomatik korpusa hər il oktyabr 18-dən əvvəl göstəriş verilir. Onlar xarici ölkələrdə bayram tədbirlərini təşkil edirlər, qonaqlar dəvət edirlər, dövlət başçıları dövlət prezidenti təbrik edir həmən gün münasibəti ilə, ancaq Azərbaycanın daxilində isə bunu qeyd etməyi bunlar sanki təhlükəli bir iş hesab edirlər.
Məhəmməd adlı bir dinləyici yazır, bu tarixi yaradanlardan birisi olan Etibar Məmmədov nədən 1993-cü il iyun qiyamında Əli Heydər Qarayevin eynən 28 aprel 20-ci il tarixdəki istiqlaliyyətimizə balta çalan qara kölgəsi oldu. Qazandığımız müstəqillikdə dırnaq arasında yazıb bunu. Xoşbəxtsiniz mi? Yazır dinləyici.
Yenidir köhnə mahnılar. Mən dəfələrdən bu suala cavab vermişəm və keçən dəfə də sizin radiodan bu suala cavab verərkən bildirdim ki, Heydər Əliyevi Bakıya Əbülfəz Elçibəy prezident kimi, Ali Sovetin sədri İsa Qəmbər və başnazir Pənah Hüseynov dəvət edib. Və onlar da Heydər Əliyev də bunu dəfələrlə rəsmən bildirib və onu da heç kəsə etiraz etməyib ki, Heydər Əliyev düz demir, biz onu dəvət etməmişik. Ancaq siz bir yerdə bir dəfə nə Heydər Əliyevdən, nə bir başqasından eşitməmsiniz ki, desin ki, məni Bakıya Etibar Məmmədov dəvət edib. Ona görə də Əli Heydər Qarayevin yolu ilə gedən özləri olduqları halda Əli Heydər Qarayev kimilərin metodlarını, yəni başqasına ləkə at, ləkə qalmasa da heç olmasa izi qalacaq üsulundan istifadə etməyə çalışırlar və bundan da yorulmurlar 17 il ərzində.
Hər halda biz dinləyicinin siyasi mənsubiyyətini bilmirik və s.
Mənim mənsubiyyəti artıq məlumdur. Yəni, köhnə xəstələrdəndir. Yəni, o təhqir kimi qəbul etməsin. Bu xəstəliyə düşər olanlar öz suallarına cavab taxmadığıca eyni sualı təkrar-təkrar verməklə sanki özlərini sakitləşdirmək istəyirlər. Və mən də onlara həmə 90-cu ildə də demişdim, Milli Məclisin tribunasından da demişdim ki, sizin rəhbərləriniz dəvət eləyib və həmən dəvətin nəticəsində də Heydər Əliyev gəlib Milli Məclisin sədri olub, mənim təqdimatımla nə olmayıb? Əbülfəz Elçibəy gəlib oturub Milli Məclisdə və təqdim eləyib ki, xahiş edirəm Heydər Əliyevi Milli Məclisin sədri seçin. Yani onu gördüm. Ben onların hareketlerini göre cevap vermeyi məsuliyyətim də yoxdur, onu çox həvəsim də yoxdur. Hər dəfə də bu sual verəndə o xəstə sual kimi mən bunu başa düşürəm.
050-744-1017 bizim SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızda əziz dinləyicilər. Etibar Məmmədov studiyamızdadır və biz müstəqillik günü barədə danışırıq. Bugün Azərbaycanın müstəqilliyinə qovuşduğu əsas günlərdən biridir. Müstəqillik bəyannaməsi. Müstəqillik haqqında Konstitusiya aktı qəbul olunub 1991-ci il oktyabrın 18-də. Müstəqil Azərbaycanda müstəqillik bəyannaməsinin qəbul olunduğu gün rəsmi bayram olaraq qeyd olunmur. Niyə? Bu barədə də danışırıq. Və mən yenə həmin günün tarixinə qayıtmaq istəyirəm. O həmin zaman mən xatırladığım qədər müstəqillik ideyasının əleyhinə çıxan adamlarda belə bir düstur da var idi. Əvvəl iqtisadi müstəqillik, sonra siyasi müstəqillik. Sizcə o düsturun məntiqi var idi mı və yaşamaq haqqı var idi mı?
Yo, məntiqi var idi, o zaman var idi ki, SSR-in hələ möhkəm olduğu bir dövrdə onlar represiyadan ehtiyatlanırdılar və deyirdilər ki, iqtisadi müstəqillik əldə etməklə öz daxili dayaqlarımızı gücləndirib, sonra siyasi müstəqilliyə keçə bilərik. Ancaq siyasi müstəqillik olmadan iqtisadi müstəqillik əldə etmək absurddur. Çünki iqtisadiyyat, komanda iqtisadiyyatı siyasi qərarlar əsasında fəaliyyət göstərirdi. Yəni, bazar iqtisadiyyatı yox idi və sərbəstliyi yox idi ki, iqtisadi potensialdan Azərbaycan öz istədiyi kimi istifadə etsin. Ancaq siyasi müstəqillik əldə olunmalı idi ki, Azərbaycan həmən siyasi müstəqillik nəticəsində öz təbii sərvətlərinin özü sahibinə çevrilə bilsin. Ona görə də onların həmən argumentləri o zaman da argumentsizlik kimi, yəni qəbul olunurdu və onlar onu sübuta yetirə bilmədilər və inandıra bilmədilər ki, biz bu yolla getsək düzgün olar və Moskvadakı avqust hadisələri də çox həll edici təkan verdi bu prosesə.
Və yenə də o mübahisəli mövzulardan biridir ki, azərbaycanlılar özləri mi nail oldular müstəqilliyə, yoxsa bu da onlara bir hədiyyə kimi? Yəni, avqust hadisələri olmasaydı əgər bugün biz bu bayram
avqust
haqqında
danışa bilərdik. Avqust hadisələri olmasaydı daha çətin ola bilərdi, ancaq prosesin qarşısı alınmaz idi. Daha çox itkilərdən biz müstəqilliyə gedə bilərdik, ancaq Rusiyanın özündəki proses onu göstərirdi ki, Rusiyanın özü də bu prosesdə iştirak eləyir və avqust hadisələri sadəcə təkan verdi, sürətləndirdi və bizə də müsbət təsir ondan ibarət oldu ki, biz daha az itki verməklə bu müstəqilliyi əldə etdik. Ancaq sonra onlar özləri toparlanandan sonra həmən müstəqilliyin cəzası kimi və onun qarşısını almaq yollarından biri kimi Dağlıq Qarabağ konfliktindən istifadə etməyə başladılar Azərbaycana qarşı təhdid vasitəsi kimi.
Və indi nailiyyətə, həmin günün nailiyyəti və sonrakı deyək ki, referendumun nailiyyətinə baxanda Azərbaycanı bugün müstəqilliyini tam olaraq təsbit etmiş ölkə saymaq olarmı?
Hüquqi cəhətdən bəli, Azərbaycan tam müstəqil bir dövlətdir. Ancaq Azərbaycanın apardığı siyasət bir çox hallarda Azərbaycanın iqtisadiyyatını da və Azərbaycanın siyasi qərarlarını da başqa böyük dövlətlərdən asılı vəziyyətə salır. Və bunun da qarşısının alınmasının yeganə azadlıqları, insan azadlıqlarını təmin etməkdən keçir, mənim fikrimcə, iqtisadi azadlıqları təmin etməkdən və xalqın varlanmasına nail olmaqdan keçir. Nə qədər ki, bir ölkənin əhalisi kasıblıq həddində yaşayır, nə qədər ki, bir ölkənin əhalisi iqtisadi azadlıqlardan məhrumdur və bir o qədər də həmən ölkənin bütün varidatı, bütün kapitalı ölkədən kənara axmağa davam edəcək və kapital da qorxaq bir ünsürdür, heç vaxt təhlükəli yerdə qalmır və həmişə təhlükəsiz yerə, təminatlı yerə getməyə məcbur olur. Onun görə də Azərbaycanın daxilindən zəifliyi başlayır ki, Azərbaycanın düşmənləri də və Azərbaycandan nə isə qopartmaq istəyənlər də bundan həmişə istifadə ediblər, bundan sonra da istifadə edəcəklər.
Ve hüquqşünaslar adeten bu müstəqillik barədə, yəni əslində bunun düsturu filan yoxdur beynəlxalq hüquqda və hüquqşünaslar deyirlər ki, bu fakt məsələsidir. Yarana bilirsə, başqa dövlətlər müstəqilliyi tanıyırsa, özünü təsdiqləyə bilirsə, beynəlxalq münasibətlərə tərəf ola bilirsə, sabit ərazisi varsa, qərar qəbul edən mərkəzi hökuməti və bu hökuməti qəbul edən xalqı varsa. Bu baxımdan, yəni bütün bunlar müstəqil dövlətin əsas göstəriciləri sayılırlar. Bu baxımdan, yəni bir çox bu atributların bir çoxu mövcuddur. Amma əgər müstəqil seçkisi olmayan ölkəni nə dərəcədə müstəqil hesab etmək olur? Yəni yəni insanların müstəqil seçim edə bilmədiyi bir ölkədir.
Birinci müstəqillik elan olunandan sonra birinci şərt odur ki, həmin qurumu başqa sabitləşmiş dövlətlər, tarixi olan dövlətlər və sözü qəbul olunan dövlətlər onun müstəqilliyini tanısınlar. Yəni dünya ictimaiyyəti bunun müstəqil dövlət kimi tanısın. O zaman da Azərbaycandan qabaq da həmin bəyannamələr verilmişdi avqust hadisələrindən sonra. Ancaq Baltik ölkələrindən başqa heç birinin müstəqilliyi başqa dövlətlər tərəfindən tanınmamışdı. Birinci olaraq SSR-nin içərisində başqa dövlət tərəfindən tanınan Azərbaycan oldu. O zaman mən Türkiyəyə getmişdim həmin müraciətlə, Azərbaycan dövlətinin adına olan müraciətlə və nəticədə də noyabr ayının 9-unda Azərbaycanın müstəqilliyi Türkiyə tərəfindən birinci olaraq tanındı, sonra Rumuniya, sonra Pakistan və sonra digərləri tərəfindən artıq bu fakta çevrildi və ondan sonra digər dövlətlər də tanınmağa başladı. Ancaq əslində böyük dövlətlər o zaman SSR-in dağılmasının tərəfdarı deyildilər. Ancaq Baltik ölkələrinin müstəqilliyini təmin edib, SSR-də isə islahatların keçirilməsinin planının tərəfdarı idilər. Ancaq buradakı hərəkat bunu ona gətirib çıxardı ki, bu müstəqillik tanındı və ondan sonraki mərhələdə isə o dövlətin nə cür tanınması ikinci məsələdir. Yəni, müstəqil dövlət kimi tanınıb. Ancaq bu dövlət nə cür tanınır, o artıq daxildə keçirilən seçkilərdən, daxildə xalqa verilən azadlıqlardan, xalqa verilən təminatlardan və xalqın təhlükəsizliyini təmin etməkdən keçir.
Bu 80-lərin sonlarından başlayaraq dünyada dünya xəritəsi tamamilə dəyişdi və yeni dövlətlər meydana gəldi. Sizcə proses dayanıb mı, yoxsa hələ də yeni dövlətlərin ortaya çıxması ehtimalı var və onların arasında deyək ki, bizim ərazidə olan perspektivlər nə yerdə?
Proses dayanmayıb. Proses davam edir, çünki yüzlərlə millət var ki, öz müstəqil dövlətlərini hələ yarada bilməyiblər. Və onların da çox hissəsi, məsələn, Hindistanın ərazisindədir, Çinin ərazisindədir. Vaxtı ilə müstəqil ayrı dövlətlərə malik olan xalqlardır. İndi orada ya yarım muxtariyyətə malikdirlər, ya ümumiyyətlə heç bir şey malik deyirlər. O cümlədən bu regionda da Cənubi Azərbaycan problemi bugün gündəmdədir. Mən inanıram, vaxt gələcək ki, bir nömrəli məsələyə çevriləcək bu regionun həm təhlükəsizliyi baxımından, həm də perspektivləri baxımından. Və başqa dövlətlərin də yaranması prosesi gedə bilər və bunun da qarşısı alınmaz olacaq. Yəni, dünyanın xəritəsi sabit bir xəritə olmayacaq, daim dəyişən. Ancaq iqtisadi inkişaf onu gətirib çıxara bilər ki, bu dəyişmələr ağrısız keçə bilər.
Aydın.
Çünki bu dövlətlər arasında mübarizələr həmişə resurslar uğrunda olub. Və o yerlərdəki təbii sərvətlər, resurslar daha əhəmiyyətlidir. Onların arxasında kimlərsə başqaları da deyənmək istəyəcək və kimlər hansı ölkələrdə ki, o iqtisadi inkişaf olacaq, iqtisadi azadlıqlar olacaq. Ona görə də xəritələrin olub-olmaması, sərhədlərin olub-olmaması əhəmiyyətli olmayacaq.
Yəni, hesab edirsiniz ki, Azərbaycanın Azərbaycan və digər ölkələrin deyək ki, Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması və bundan irəli gələn liberallaşdırmanı həyata keçirməsi bu proseslərin ağrısız iştirakçısına çevrilməyə
ola bilər, ancaq bugün məsələn Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına qəbul olunması hələlik Azərbaycan üçün təhlükədir. Çünki Azərbaycan hökuməti öz xalqına həmin iqtisadi azadlıqları verməyib. Daxili iqtisadiyyatın daxili dayanıqlığı yoxdur. İqtisadiyyat ancaq neft iynəsinin üzərində oturub və ona görə də liberallaşma sərhədlərinin götürülməsi, gömrüyün götürülməsi, bu bütün məhdudiyyətlərin götürülməsi Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətdə dözümsüzlüyünə gətirib çıxaracaq. Yəni Azərbaycan iqtisadi cəhətdən bu dözə bilməyəcək. Bunun üçün hökumət dünya ticarət təşkilatına daxil olmaq istəyirsə, həmin azadlıqları verməlidir ki, bizim iş adamları möhkəmlənsinlər və rəqabət apara bilsinlər.
Siz deyəsən bu məsələdə millətçi ilə liberal bir-biri ilə münaqişədədir burada. Sizdə, yəni millətçi ilə liberal bir-biri ilə münaqişə.
Liberal niyə? Bu bizim partiya olaraq Azərbaycanda ilk dəfə iqtisadi azadlıqların tərəfdarı kimi çıxış edib AMİB və iqtisadiyyatın liberallaşmasının tərəfdarıdır. O bizim liberallar isə başqa liberalizmin tərəfdarıdırlar.
Aynen. Və xatırladıram ki, indi söhbətimizin mövzusu müstəqillik günüdür və biz Etibar Məmmədovu həmin o müstəqillik bəyannaməsinin və müstəqillik haqqında Konstitusiya aktının qəbul olunmasında əməyi keçmiş insanlardan biri kimi dəvət etmişik. Digərlərini dəvət etmişik. Bir çoxlarını dəvət edə bilmirik, çünki hal-hazırda seçkidə iştirak edirlər və onların yəni hal-hazırda təbliğatı ilə məşğul, yəni təbliğatına çevirmək istəmədik bu mövzunu. Amma yəni bir çox isimlər keçib, Etibar bəy də həmin müstəqillik bəyannaməsinin həm müəlliflərindən biridir. Qulliver imzası ilə bir nəfər sual verir. Hörmətli Etibar müəllim, sualım belədir. Yaxşı, Azərbaycan müstəqil oldu. Bəs bundan sonra yolumuz hansı tərəfədir? Yaxın 10 ilə biz hara gedirik? Uçurum yoxdur ki qabaqda.
Uçurum ola bilər. Yolumuz da bugünkü hökumətin apardığı yol düzgün yol deyil. Və millət də bunu görür. Ancaq təəssüf ki, evdə çayxanada danışmaqdan uzağa gedə bilmirlər bir çoxları. Və hökumətdə heç vaxt öz başına qoymaq olmaz. O millətlər inkişaf edib, o millətlər yaxşı yaşayırlar ki, hökumətin həmişə boğazını əlində saxlayırlar. Onu öz başına hərəkət etməyə imkan vermirlər. Ancaq xalqa xidmət etməyə məcbur eləyirlər və hökumətin də o korrupsionerlərdən ibarət olmasının qarşısını almaq ancaq xalqın öz əlindədir. Hələlik bu yolla Azərbaycan hökuməti, dediyim kimi, neft resurslarından istifadə edib və hökumətin üzvləri də onu çapıb tanımaqla məşğul olublar və belə hesab edirlər ki, onların qarşısında heç bir maniyə yoxdur. Ancaq maniyə var və həmən maniyə də iqtisadi tənəzzül ola bilər və istifadə olunmaması nəticəsində həmin potensialın itirilməsinə gətirib çıxara bilər.
İsmailçılar gəlir çoxlu dinləyicilərdən. Mən xatırladıram nömrəni 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Və Qobustandan Əli yazır, salam, mənim üçün heç nə dəyişməyib. Sovet dövrü ölkəni SSRİ istismar edirdisə, indi də Əliyevlər ölkəni soyur. Sovetlər dönəmində əhali daha yaxşı yaşayırdı. Heyf o şəhidlərin qanına ki, indi Əliyevlər və onların mafiyası bu ölkəni dağıdırlar. Belə yazır Əli Qobustandan. Səyyaf yazır, Etibar bəy, Heydər Əliyevin Azərbaycan xalqına xidməti çoxdur, yoxsa xəyanəti? Belə bir sualdır.
Bilirsiniz, bu xəyanət, satqınlıq, bu ifadələri mən çalışıram ki, çox istifadə olunmasın. İstənilən siyasi xadimin xidməti də ola bilər, səhvləri də ola bilər, hətta vurduğu ziyan da ola bilər. Və Heydər Əliyev böyük şəxsiyyətdir, bunu heç kəs dana bilməz, böyük siyasi figurdur və ancaq mən onun sağlığında da, ondan əvvəl də öz fikirlərimi bildirmişəm onun fəaliyyəti haqqında və onun Azərbaycanda seçdiyi yol Azərbaycana bizim istədiyimiz xeyri verə bilmədi. İkinci dəfə hakimiyyətə gələndən sonra. Daha düzgün yol Azərbaycanın daxili imkanlarını istifadə etmək, daxili azadlıqları təmin etmək ola bilərdi, ancaq o gələndən sonra yenə də keçmiş nomenklatura ilə işləməyə üstünlüyü verdi və ona görə də SSR dövründə çox vaxt müqayisə edirlər və müqayisə də onu gətirib çıxarır ki, SSR dövründə daha yaxşı yaşayırdılar. Bu da onun nəticəsidir ki, SSR dövründə bir qədər həmən nomenklaturada qorxu zat var idi ki, yib dağıtmasınlar. Elərin özün dövründə də onlar çox əl qollarını aça bilmirdilər. Ancaq indi isə nə istəyirlər eləyirlər, nə vaxt istəyirlər eləyirlər, tam sərbəstdirlər. Ona görə də həmən bunun nəticəsi olaraq SSR dövründə nostalgiya yaranıb. Bu da heç xoşa gələn deyil.
Amma dinləyici sualı bir qədər konkret qoymuşdu ki, ziyanı çox olub yoxsa xeyri? Sizcə ziyanı çox olub yoxsa xeyri?
Dediyim kimi...
Konkret cavabı var bunun?
Yox, konkret heç kəs ona cavab verilməz. Mən dediyim kimi, xeyri də çox olub, Sovet dövründəki fəaliyyəti dövründə də, ancaq o dövrdə də bəzi repressiyalar olub. Mən özüm o repressiyaların əziyyət çəkənlərindən biri olmuşam və sonra müstəqillik dövründə də xeyri fəaliyyət də olub, ancaq ziyan verən qərarlar da olub.
Murad yazır, bir tərəfli danışmaq lazım deyil. Müstəqillik yaxşıdır, əgər bundan sadə insana bir xeyir varsa. Mən heç bir tərəfi dəstəkləmirəm. Hər bir ölkə ərazisini qorumağa can atır. Güya Azərbaycanda hansısa xalq müstəqillik xəyalına düşsə, Azərbaycan onları rahat buraxacaq. Qalib gələn tərəf həmişə özünü haqlı sayır. Belə yazır Murad.
Mən yenə də öz fikrimi təkrar edirəm ki, bu daxili iqtisadi müstəqilliyi, daxili insan hüquqlarının təminatı onu gətirib çıxara bilər ki, heç bu həmən o separatizmə də bir əsas qalmaz və separatizmdən böyük dövlətlərin, qonşu dövlətlərin istifadə etməsi üçün bahanələr də olmaz. Ancaq əziyyət çəkəndə və insanlar ac olanda, işsiz olanda başqa etnik qrupa mənsub olan insan deyir ki, mən ona görə işsizəm ki, mən başqa millətdənəm, ona görə maaşım azdır ki, mən də onlardan deyiləm, məhduddur ki, mən də onlardan deyiləm və o da gətirib çıxarır həmən o separatizmə.
Yəni, mən yenə biraz bu mövzunun üstündə dayanmaq istəyirəm. Sovet İttifaqının tərkibində olan bir xalq kimi azərbaycanlılar müstəqillik istədilər. Biz Azərbaycanın tərkibində olan, Azərbaycanın içində olan digər xalqların da müstəqillik istəməsinə eyni məntiqlə yanaşmalıyıq mı?
Yox. Deməli, hüquqi cəhətdən belə idi ki, Azərbaycan SSR-nin tərkibində müttəfiq dövlət kimi təmsil olunurdu. Yəni, SSR-nin tərkibində bir çox xalqlar var idi, bir çox etnik qruplar var idi ki, onların dövlət qurumları yox idi. Ancaq Azərbaycan müstəqil və müttəfiq dövlət kimi SSR-nin tərkibində idi və müqavilə əsasında, 1922-ci il müqaviləsi əsasında Azərbaycan bir dövlət kimi onun tərkibində idi və dövlət kimi də ayrılmaq hüququna malik idi. Ayrı-ayrı etnik qrupların, milli azlıqların ayrılması isə başqa məsələdir.
Və yəni ki, demək istəyirsiniz ki, 18-ci ildə Demokratik Respublikanın qurulması və Azərbaycanın müstəqil bir ölkə kimi SSR-yə daxil olması bunu şərtləndirir.
Bəli, bəli. Ona görə də onların o xidmətləri həmişə bizim tərəfimizdən yüksək qiymətləndirilməlidir 18-ci ildəki fəaliyyətlərinə görə.
Amma bugün 18 oktyabr bayram kimi qeyd olunmadığı kimi Məmməd Əmin Rəsulzadənin heykəli də, heykəli ilə bağlı məsələ də siyasi qısqanclıq obyekti kimi göstərilir.
O da var. Ancaq mən bir şey deyim ki, həmən 18-20-ci illərdə tək bir Məmməd Əmin Rəsulzadənin adı ilə bağlamaq da haqsızlıqdır. Çünki həmən müstəqillik ideyalarının formalaşmasında, yayılmasında və həmən dövlətin qurulmasında bir çox başqalarının da böyük əməyi olub, bir çox hallarda isə daha çox əməyi olub. Ona görə də bir adla bağlayıb, sonra bir adı da digər adla üzbəüz qoymaq metodu millətə heç vaxt xeyir gətirmir. Və bugün təəssüf ki, hakimiyyətdə olanlar da bir adından başqa adı üzbəüz qoyub, o bir adı aşağılamağa çalışırlar və o hakimiyyətin əksinə olanlar da bir adı yüksəldib, digər adı aşağılamaqla öz istəklərinə nail olmaq istəyirlər. Bu, millətə xeyir gətirən yol deyil.
Aydın fikriniz və imzasız dinləyici yazır ki, öz millətimin diktatoru xaricinin demokratından üstündür. Bu fikrə münasibətiniz?
Böyle, həmən fikirdəyim yenə də. Niyə görə başqa millətin nümayəndəsi gəlib demokrat adıyla bizə rəhbərdə edilməlidir? Diktator varsa, avtoritar rejim varsa, onun dəyişimi bizim vəzifəmizdir. Başqa millətin nümayəndəsinin yox.
Salam Etibar bəy, bugünün rəsmi bayram kimi qeydlə əlaqədardır bu sual artıq cavab verdik. Bəlkə bunlar 28 maya önə çəkməklə dövlətimizin daha qədim olduğunu göstərmək istəyirlər, yazır Fazil.
Dövlətin qədim və yaxud cavan olması ancaq o zəiflərin fikrində güclü görünmək üçün yollar axtarılması kimi qəbul olunmalıdır. Və millətlərin də qədim olması heç də onun güclü olması demək deyil. Cavan millətlər bir çox hallarda qədim millətlərdən daha dinamik olurlar, daha fəaliyyət qabiliyyətli olurlar.
Neymət yazır. Xədicə xanım salam, Etibar bəyə də salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir Neymət bəy. Sualım belədir. Müstəqillik bizə nə verdi? Mən bir vətəndaş kimi düşünürəm. Torpaqlarımızın itirilməsi, xalqın var dövlətinin bir qrup insan tərəfindən amansızcasına talanması. Belə müstəqillik kimə lazımdır? İnsanlar özlərini azad, müstəqil saymırlar. İnanın ki, bu belədir. Neymət yazır bunu.
İndi saymırlar özləri müstəqil olmaq üçün bir fəaliyyət göstərsinlər. Və o çalışsınlar ki, hökumət onları sayı salsın.
Etibar bəy, müstəqillik haqqında konstitusiya haqqının müəllifisiniz. Bugünə qədər istiqlal ordeni olunmamağınıza necə baxırsınız belə yazır?
deməli, mən tək müəllif deyiləm. Onun tarixçəsi belədir ki, 1991-ci il oktyabrın 16-sında Millət qəzetinin birinci nömrəsi çıxdı və həmən birinci nömrədə müstəqillik aktının layihəsi çap olundu. Ancaq həmən layihə ondan əvvəl Milli Məclisə mənim tərəfimdən təqdim olunmuşdu və onun yaranması isə Fuad Ağayevin, hüquqşünas Fuad Ağayevin adı ilə bağlıdır. Yəni, siyasi rəhbəri məli idim, hüquqi cəhətdən formaya salmaq onun vəzifəsi idi və...
Yəni, istiqlal ordeni ona düşür?
Ona da düşür. Bir çoxlarının istiqlal ordeni düşür. Ancaq mən təəssüf edirəm ki, istiqlal ordeni axır vaxtda çox hörmətdən salınıb. İstiqlalın əleyhinə olan insanlara verilib. Bu da bəzən təəssüf hissi doğurur. Ancaq bizim fəaliyyətimiz...
Yəni istiqlal həmin o aktın əleyhinə səs verənlərdən istiqlal ordeni alan var. Kimlərdir?
Var. Baxın siyahı, görün kimlər alıb, sonra da görə bilərsiniz.
Yadımıza salın da. Niyə çətməz
alırsınız? Kimsə incisin, xətrinə deyilsin. Çünki ola bilər ki, o vaxt kimsə səhv eləyib, qorxusunda elə səs verib və sonraki fəaliyyətini elə hesab eləyib ki, buna layiqdir. Ancaq mən adları demək istəyirəm. Siyahı sizdə var.
Maraqlıdır.
Ancaq əleyhinə səs verənlərdən istiqlal ordeni alan var.
Maraqlıdır. Onlar müstəqilliyin əleyhinə səs verməkdən çəkinməyiblər. Onlar başqa birisi onlara müstəqilliyin əleyhinə səs verməklərinə baxmayaraq istiqlal ordeni verməyə çəkinməyib. Amma siz çəkinirsiniz onlarla.
Yox, mən çəkinmirəm. Sadəcə olaraq mən hansısa insan xətrinə deymək istəmirəm. Ancaq onu bilirəm ki, həmən istiqlal ordeni alanlardan biri, əleyhinə səs verənlərdən biri. Özü mənə deyir, indi yalan doğru deyir, mən prezidentə dedim ki, axı mən bunun əleyhinə səs vermişəm, utanıram bunu almağa. O da deyir ki, utanma, al.
Yeri gəlmişkən, istiqlal ordeni haqqında İsmarcı bir daha göndərib dinləyici və imza qoyub, bu dəfə Rəşad idi adı. Çox sağ olun Rəşad bəy, maraqlı suala görə. Və salam Etibar bəy, sualım müstəqillik gününə Heydər Əliyevin nə əlaqəsi var? Bugün hamını onun büstünün yanına aparırlar. Xan yazır bunu.
Bilirsiniz, hər kəsə öz haqqını vermək lazımdır. Mən yenə də təkrar edirəm. Heydər Əliyevin fəaliyyətinin bir çox hissəsindən mən də narazı olmuşam, açıq şəkildə özünə də narazılığımı bildirmişəm. Heç kəsin haqqını yemək olmaz. Heydər Əliyev o müstəqilliyə səs verən insan biri olub, həmən o 42 nəfərdən biri olub əvvəl, yəni referendumun əleyhində səs verən və Naxçıvanda referendumun qarşısını alan şəxs olub. Buna görə də onun da haqqı əməyə qiymətləndirilməlidir. Ancaq yenə deyim, müstəqilliyi də başqa bizim nailiyyətlərimizi də heç vaxt bir adamın adı ilə bağlamağın da mən tərəfdarı olmamışam və bundan sonra da olmayacağım.
Ve daha bir imzasız dinleyici yazır. Müstəqillik günü sizin səsinizi eşitmək çox xoş oldu. Azadlığa təşəkkürlər. Nədən az-az görürük sizi? Belə sual verir dinleyici.
Çox üzdü olmaq da, yəni çox tez-tez suallara cavab verməyə mən həmişə hazıram, ancaq hər gün də efirdə olmaq, hər
gün... Bədnəzərdən qorxursunuz?
Yox, bədnəzər deyil, çox insanlar da yorma olmaz.
Aminə imzalı bir nəfər yazır. Etibar bəy, ilk öncə bugünkü gün münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Müstəqillik əldə etdikdən sonra Azərbaycanda nə dəyişib? Sual belədir.
Azərbaycanda çox şey dəyişib. Azərbaycanda insanların dövlətə baxışı dəyişib, insanların sərbəstliyə əmələ gəlib. Yəni, nə qədər bəyənməsəydi, SSR dövründə SSR-dən kənara çıxmaq üçün Moskvaya müraciət olunurdu, Moskvadan icazə alınırdı. İndi istənilən vətəndaş istənilən vaxtı istədiyi yerə gedə bilər, istədiyi yerdən gələ bilər.
Azadlıq Radiosunda Müstəqillik gününü qeyd edirik biz. İşdən sonra proqramında sizinlə mən Xədicə İsmailovayam və qonağım müstəqillik haqqında Konstitusiya aktının müəlliflərindən biri, yəni həmin aktı parlamentə təqdim etmiş Etibar Məmmədovdur. Etibar bəy xalq hərəkatının öncüllərindən biri kimi həmin aktın qəbul olunmasında çox böyük rolu olmuş insanlardan biridir. Həmin sənədin qəbulunda rolu olmuş digər insanların bir çoxu bugün namizədlərdir və bugün onların adlarını çəkmirik, çünki təbliğatda qeyri-bərabər imkanlar yaratmaq istəmirik. Və amma ki, müstəqilliyin əleyhinə səs vermiş adamların namizəd olub olmamalarından asılı olmayaraq, yəni yenə də adlarını çəkirik biz bugün. Onların arasında hal-hazırda əsasən hakimiyyətdə olan insanların adlarını görürük və bəziləri müxalif partiyalarda bir müddət təmsil olunublar bəzi adamlar. Sizcə onlara, yəni indi həmin adamların hakimiyyətdə olan komandanın bir hissəsi olması, bu ondan irəli gəlirdi ki, o adamlardan vaz keçmək mümkün deyildi, yoxsa bu da bir siyasətdir ki, o nomenklaturanı irəli çəkmək lazımdır?
Yox, mən deməli, yol seçilməli idi ki, ölkəni hansı insanlar vasitəsilə idarə ediləcək. Və o zaman da o yol elə seçildi ki, mövcud idarə edici aparat var, formalaşmış aparatdır, ancaq onlardan istifadə etməklə bu yol tutuldu və nəticədə də bugün həmən onlar da elə formalaşıblar, elə kök salıblar ki, onları dəyişmək üçün böyük islahatlar keçirmək lazımdır. Mən də belə başa düşürəm ki, bugün hakimiyyət zirvəsində olanlar həmən islahatlar keçirməyə bir qədər çəkinirlər. Çünki bunlar artıq çox böyük qüvvəyə çevrilib həmən nomenklatura. O zamanki komünist nomenklaturası indi başqa ad da vermək onlara. Onlar çox gücləniblər, çox kök salıblar, çoxlu həmən korrupsiya oyunların nəticəsində çoxlu imkanlar əldə ediblər və onları tərpətmək üçün böyük risk lazımdır. Ancaq həmən risk Azərbaycan üçün çox vacibdir. Çünki Azərbaycan həmən islahatları keçirməsə, bu Azərbaycan artıq milli təhlükəsizliyi üçün bir təhdidə çevrilə bilər.
Amma bu artıq yəni 20 ilin söhbətidir. Və o 20 ilə yaxın bir vaxt keçib həmin müstəqillik tarixindən və bu illər ərzində bu islahatların aparılmaması və təfəkkürün əslində dəyişməməsi. Bəli. Dəyişməməsi bu ya bacarıqsızlıqdan olmalıdır, ya arzusuzluqdan.
Yox, daha çox arzusuzluqdandır.
Bacarıqsızlıqdan mən hesab etdim.
Bəli.
İstəmədikləri.
Nəyisə dəyişmək böyük əziyyət tələb eləyir. Həmən əziyyəti istəmirlər də. Hazır o dediyim kimi eləyir. Onu yaxşı bölüşdürmək olar. Yaxşı satmaq olar və büdcədə də büdcənin dolması üçün də elə neftdən istifadə etmək olar. Ancaq başqa şəkildə islahatlar olanda büdcənin dolması üçün daxili salınmalıdır. həmin mexanizmlər işə salınmalıdır. Orada əziyyət tələb eləyir.
Başqa sovet ölkələrində necə oldu? Bu homo sovieticus təfəkküründən imtina məsələsində hansıları daha ağrılı, daha ağrısız oldu və yaxud ümumiyyətlə bizdə?
Başqalarında köhnə sistemin davam etməsi var Orta Asiyada. Qazaxıstan bir qədər fərqlidir. Daxili islahatları keçirir, ancaq çox ehtiyatla keçirir və onlar da o resurslardan istifadə edirlər. Yəni, təbii resurslardan daxili islahatların keçirilməsi üçün istifadə edirlər. Ancaq Qazaxıstan situasiyası bir qədər fərqli idi. Həmən ehtiyatlılıq bəraətə layiq ehtiyatlılıqdır. Çünki onun tərkibi, ərazisinin böyüklüyü, başqa çətin məsələlər var Qazaxıstanın. Ancaq digərləri isə hansılardır ki, normal iqtisadi sistem yarandı, onlar qərbin köməyi ilə bunu elədilər. Bu qərb pribaltik ölkələrdir, baltik ölkələri qərbin böyük yardımı ilə həmən islahatları onlar qısa müddətdə həyata keçirdilər, idarə etmə aparatını yeniləşdirə bildilər, yəni sovetdən qırıb ayıra bildilər. O da ancaq qərbin maddi və texniki təşkilatı yardımı nəticəsində. Son dövrlərdə isə Gürcüstanda bunu elədilər. Yenə də Amerikanın və Qərbin böyük maddi yardımları hesabına oranın idarə edici aparatının sovet təfəkküründən azad olunmasına nail olublar. Azərbaycanda isə bu olunmayıb, həm daxili rəhbərliyin bunu istəməməsindən, həm də Qərbin istəməməsindən. Yəni, Qərbin çox xoşa gəlməyən mövqələrindən biri də odur ki, onlar ümumi ideoloji fikirləri odur ki, müsəlman ölkəsində demokratiya qurmaq olmaz. Və yəni, hətta demokratik bəyək dövlət olan Türkiyəndə bu saat həmən təhdid altında saxlayırlar ki, orada da hansısa dəyişiklikləri yaratsınlar və desinlər ki, heç burada da mümkün olmadı.
Fuad Əliyev yazır, sizi salamlayır və təbrik edirəm müstəqilliyimiz uğrunda qan axıdan bütün şəhidlərin ruhu şad olsun. Məhz onlar ön planda öz canlarını müstəqilliyimiz uğrunda qurban veriblər. Millət zəifdir deyənlər bunu heç vaxt unutmasınlar. Ümid edirəm hökumətimiz də bu müstəqilliyin məhz qan bahasına alındığını heç vaxt unutmayacaq. Fuad Əliyev yazır bunu. Orhan Məcidli yazır ki, problemləri sadalamaq bir iş, problemin həllini söyləmək ikinci iş. Etibar bəy, bəs həlli nədir? Hal-hazırdakı Azərbaycan problemlərinin və daha bir sual verir. Çox zaman eşidirik ki, 91-93-cü illərdə yüksək vəzifəli insanlar sadəcə kreslo davası edirdilər. Bəs sizcə elə ən böyük kresloya davakar olan Heydər Əliyev olmadı mı? Səmimi cavab verin, belə yazır.
Nə etməli sualı? Yəni, daxili siyasi fəallığın artmasına ehtiyac var. Yəni, gözləyəndə ki, bu məsələni geçsin Etibar Məmmədov həll eləsin, başqa siyasətçi həll eləsin, biz də oturaq tamaşa eləyək ki, bunlar nə tərəf vuruşacaqlar, onda heç bir nəticə əldə olunmayacaq, çünki siyasi proseslərin arxasında qüvvə dayanmalıdır. Maddi qüvvə dayanmalıdır, təşkilatı qüvvə, insan resursları olmalıdır. Və bu olmayana qədər hansısa dəyişikliklərə nail olmaq çox çətin olacaq.
Yaşar İskəndərli yazır, salam, hər birinizi salamlayır və bayramınızı təbrik edirəm. Rəsulzadə ilə Heydər Əliyevin haqqını bərabərləşdirmək bizlərə yaraşmaz. Ondakı qala Etibar Məmmədova. Bu dinləyicinin fikridir. Başqa bir dinləyici soruşur ki, Əli Kərimliyə niyə xaricə getməyə icazə vermirlər? İnanmıram ki, sizin buna cavabınız var. Və belə getsə kommunizmin qayıtması labidləşəcək, yazır başqa bir dinləyici. İmza qoymayıb, təəssüf ki, Elşən yazır ki, Etibar bəy, müstəqillik yaxşıdır, yoxsa azadlıq? Belə bir sual verir. Və sizcə müstəqilliyimiz neftimizdən asılı deyil ki, neft bitdikdən sonra çox ölkələr müstəqilliyimizə barmaq arası baxmayacaq ki, belədir. Sağ olun.
Bilirsiniz, bunlar müstəqillik itməyəcək, müstəqilliyimizi itirmək mümkün deyil mənim fikrimcə. Sadəcə olaraq həmən azadlıqlar deyəndə daxildəki azadlıqlar məfhumu çoxdur, çox böyükdür. Çox müxtəlif azadlıqlar ola bilər. Onların təmin olunması isə həmən azadlıqları istəyən insanların özündən asılıdır. Qalan məsələlərdə isə yenə də mən həmən fikirdəyəm ki, hər hansı insanın idollaşdırılması, bütləşdirilməsi həm dinimizə ziddir, həm də azadlığımız üçün bizim təhlükə törədir. Heç kimi bütləşdirməyin, heç kəsi bütə çevirməyin və bütlərə sitayişlə də məşğul olmayın. Mənim məsləhətim bundan ibarətdir və bütləri də qarşı-qarşıya qoymayın.
Və müstəqillik yoxsa azadlıq dilemmasında bilmirəm necə çıxmaq olar
tam, dilemmadan? Bilirsiniz, nə mütləq azadlıq var və müstəqillik isə dövlət müstəqilliyi, siyasi müstəqilliyi bir şeydir. İnsanların azadlığı isə onun ikinci hissəsidir. Yəni, müstəqilliyin içərisində insan azadlıqları məfhumu daxil olmalıdır və müstəqil dövlət ola bilər ki, oranın vətəndaşların heç bir azadlığı olmasın.
Təşəkkür edirəm Etibar bəy, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Bayramımız da mübarək və Yaşar İskəndərlidən son ismarış gəlir. Heydər Əliyev müstəqilliyə yox, Mütəllibovun əleyhinə səs vermişdi. Hər halda tarixə müxtəlif baxışlar var. Müxtəlif baxışlar var əziz dinləyicilər. Biz isə 5 dəqiqəlik xəbərlər fasiləsinə ayrılırıq. Sonra isə seçkidən danışacağıq. Bu da azadlığın bir növüdür.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.